Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta badakizue saio honetan hainbat elkarrezketa egin ohi ditugula. Hemendik aurrera erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian entzungo duzuena Maite Goñi Mondragon Unibertsitateko irakasleari egindako elkarrezketa da.
Ispilu Beltza Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Eta jarraian Maite Goñirekin hitz egingo dugu, Mondragon Unibertsitateko irakaslea da bera eta aditua da hezkuntza, baina ez bakarrik hezkuntzan, baita ere digitalizazioan urteak daramatza horretan lanean eta gaurko egunetan bizi dugun krisiarekin are beharrezkoagoa bihurtu da bere hausnarketa. Kaixo Maite?
Kaixo Oier!
Zer moz abiltza lehenengo galdera, eh? Zer moz?
Bueno, hementxe bizirauten, baino osasuntzu bentsat eta oso gustora etxetik lanean egi esateko. Oituta nago, hori ere esan behar da.
Hori, hortaz hitzen behar dugu, ez hezkuntzaz galdetu nahi genizun, ze, bueno, Donostia Kultura Irratian kultura lantzen dugu, baina hezkuntza ezinbestekoa da kultura izan dezagun. Eta gainera, garaiotan, bueno, astindu handia jaso duen sektorea da.
Bai, hala da, bueno, astindu handia eta ez dakit, ze etzait iruitzen astindu hartzeko moduko garaiak direnik, ez? Garaiontan egin behar duguna da, ikusi ze aukerak ditugun, eta zeintzuk diran gure helburu didaktikoak eta helburu didaktiko hiek lortzeko ahalik eta aprobetxatu ahalik eta ditugun aukera gehienak, ez? Baina bueno, honi buruz asko eta luz hitz egin dezakegu Oier, ze.
Bai, bai.
Ez da, asko kesaten ari dira, ez? Orain denak online ematen ari dira klaseak eta barrez ez gera ari horri buruz hitz egiten, ez? Online modalitatea badakigu, modalitate badala. Bere zaugarriak ditu, bere prestaketa, bere helburuak eta bere denborak, saio sinkronoak, saio asinkronoak, aldi berekoak eta bar, baina orain egiten ari garen hau, ez da hori, ez da online hori, da saiatzen ari gara aurrez aurreko hori, nolabait moldatzen, ez, garaiotan.
Galdetu berri nizun, lehen aipatu duzu, ez telelanean zabiltza, baina bueno, badakigu eguneroko gia duzula telelana.
Bai. Eni guain dala 10 urte baino gehiago hasi nintzen Mondragon Unibertsitateen izugarrizko apustua egin zuten bere garaian, online taldea sortzeko. Eta, bueno, ibilbide luzea daukat horretan eta oso gustura ibili naiz, eman digutelako aukera, taldean ibiltzeko, prestatzeko bertako irakasleak, ez pentsatzen genuelako pandemia bat etorriko zela, noski baizik, eta ikusten txalako garbi, estrategietako bat edo lentasunetako bat unibertsitatean eta orain, beste zentro eta ikastetxe askotan izaten ari den bezala, digitalizazioa, kompetentzia digitala, bueno, gai horiek nahi bali behituzu, itzeingo ditugu, ez?
Bai. Zure gaiak dira, ez? Bai. Aditua zara hezkuntzan, da aditua zara, hain zuzen ere, hezkuntza alor digitalean esango dugu.
Hori da.
Bai, eta galetu behar nizun, bueno, egunotan aditu bezala, inoiz baino aholkularitza gehiago egin beharko duzu, ez?
Bai, bueno, hemen bi gauza nazten dira, ez? Adibidez, lenguaztean egon naiz, ez? Aurrez aurrerako pentsatuta genuen lan proposamen bat, unibertsitatean, gradukoi, ematen online, bueno, online ez, esaten ari garen hau, ez? Urruneetik ematen eta ingurune digitala baliatuz. Eta ordun pentsatu dut, bueno, hau ez da, nik normalean masterretan eta ematen dut online, beraz nire ikastaroak prestatuta ditut horretarako. Eta esan nun, bueno, banoan ere ipintzea, irakasle, gaur egun beste guztiak dauden bezala, ez? Zerbait planifikatu modu batera egiteko, eta suertatu da, horrela eman behar izatea. Eta ahi esateko, gero eta gehiago konturatu nahi zein garrantzitsua dan, eukitzea kompetentzia digitala garatuta, gukain bestetan hitz egiten dugu kompetentzia digital hori, ez? Ez izatea bieldurra teknologiari ezautzea, abantaiak eta arriskuak, eta batez ere ikusi pedagogikoki nola moldatu liteken lan proposamen bat edo sekuentzia didaktiko bat eta barrez. Alare, nik ez dut uste gaur momentua denik momentu hontan, ez? Ikasturtea amaiera da, irakasle guztiak daude oso urduri, ba, bestelako proba batzuk daudelako hortxe, eta ikaslentzat oso garrantzitsuak dira proba horiek, ba, beraien etorkizunerako, ez? Orduan, nik uste dut momentu honetan ez dala gauzak probatzeko modua, momentua, ez? Garantistak izan beharko dugu, ez? Eta helburu didaktik koiek ahalik eta ba, egokien saiatu egiten. Errex esaten da, badakit. Gero nahi balin badezu, horren inguruan sakondu dezakegu asko.
Galdetu behar nizun, bueno, olako krisi batek, inork espero ez duenak, aurrekaririk gabekoak, danan kaz gora jartzen du.
Bai.
Eta agerian uzten ditu, ba, bertuteak eta gabeziak, inoiz orida, baino gehiago. Hezkuntzaren kasuan, zuk zeintzuk identifikatu dituzu?
Bueno, hezkuntzaren kasuan oso garbia da, ez? Ikastetxe asko egon dira urte asko aurretik edo urte batzuk behintzat, ba, prestatzen eta egokitzen garai, ba, gaur egungo garai digitalerako. Eta hori oso garrantzitsua da. Esan nahi du, ba, hausnarketa bat egina dutela, eta erabakiak dituztela, ba, hainbat gauza, ze metodologia berrik edo erabilitezken, zein erraminta dan egokia horretarako, ia baduten plataforma digital bat horri laguntzeko usteko. Askotan, aurrez aurreko irakaskuntzan hori dena izaten da, ba, plataforma digital bat izaten da euskarri gisa laguntzeko, ez da, prozesu horretan, ba, askotan etxeko lanak bidaltzeko, eta pixkanaka azken urteetan, ba, irakasleak hasi dira ez bakarrik euskarri gisa erabiltzen plataforma horiek, baizik erabiltzen beraien bideoak ipintzeko, momentu gaur egun teknologiak errazten du asko, ba, gure azalpen horiek klasean betiko, ba, eskolak ematen ditugunean azalpenak eman egin behar dira eta beti hor egongo dira, ez da, horrelako irakasleak ematen ditun azalpenak oso interesgarriak dira eta beti ikasleek asko estimatzen dituzte. Gertatzen dana da, agian, modu berriak daudela hori egiteko, ba, bideo batean grabatu dezakegu, azalpena irudiekin, bideo interaktiboak, animazioak, aurkezpenak egin ditzakegu galdetuta eta ikasleen erantzuna jaso momentuan. Orduan, pauso asko daude, izan baliabide bat, plataforma batean jartzetik, hasiera horretatik, ba, garapen osoa egitera. Ba, dena funtzionatzea, ba, digitalki, nolabait esatearren, ez? Ba, plataformatik bertatik ikasleen datuak, erantzunak, emaitzak, galderak, kezkak, ba, pixka bat kudeatzea. Orduan, zer gertatzen da? Ba, momentu honetan, hori lehendiken hasita zutenak, ba, askoz ere errazago egin diote aurre egoera honi, baino badaude ikastetxe asko eta, bueno, eta badakit hori galdetzen zenianagatik, ez, bakarrik ikastetxeak etorri dira, laguntza eske ikastetxeak, euskaltegiak, baita ez dezagun aztu, irakaskuntzan alderdi asko daude, ez, eta orduan denak kezkatuta sumatu ditut, ze nik uste dut honek utziko duen gauza garbi bat izango dela, ba, orain nola edo ala ikasturtea amaitu, baino datorren ja geratu da beldur hori, ez, ea edozein unetan gertatuko zaigun egoera berriz. Orduan, nik uste dut honek balio behar digula, ba, hausnarketa sakon bat egiteko eta lehen esaten izun, ba, erantzun beharreko galdera horiek instituzio bezala, erakunde bezala, ikastetxe bezala izan, edozein ikaskuntza mota, ba, ba, prest egon behar da gaur egun, ez, eta aurrez aurrekoena izan eta xarma hori baloratu eta gaina hori lehenetsi, naiz eta hori horrela izan, ba, beti egon behar da horrelako ba, bueno, maila bateraino edo besteraino garatuta horrelako alternatiba bat.
Oso ondo. Maite, tartetxo bat hartuko dugu, aukeratu zazu abesti bat tarte honetan entzuteko.
Ba, oraintxe bertan agian Help Beatlesena, ia laguntzen diguten edo?
Help, primeran, atzo egin zuen gaineran Anartz Bilbaok Beatlesen inguruko monografikoa, entzun dezagun. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I change my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm are not gone. So self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Maite Goñirekin hitz egiten ari gara hezkuntzaren inguruan eta digitalizazioaren inguruan ere bai. Badirudi Maite, digitalizazioaren azeleragailua sakatzera behartu gaituela koronavirusak.
Mm-hmm. Bai, zalantzarik gabe bai, ez? Esaten genuena pixka bat ja, garbi dago mugitzen etzirena, bueno, denak ikastetxe guztiak ari dira mugitzen, eh? Ari ziren erritmo batera edo bestera, baino garbi honek jarri du ba lentasunen artean, ez? Eta orain, komentatu nahi nizuna, ez? Oraintxe momentu honetan gaude larrialdietako zeizen badauke, eh? Larrialdietako urrutiko irakaskuntzan gaude. Horrela deitze omen zaio, ez? Emergency Ara. Remote teaching.
Bai,
izena jarri zaio. Bai, bai, bai. Eta jende guztia honen inguruan, ba, eztabaidatzen eta barze geratuko da ondik, ez? Bai, honik uste dut azeleragailua jarrita dagoela. Eta dagoeneko, ikasturte hau alik eta egokien amaitzearekin batera, ba, datorren urterako prebizioak egiten ari direla denak, ez? Eta gauza asko hemen oso importantea da, plataforma digitalak, ingurune digitala erabili behar bada, kontuan izatea, ez dala gauza bera, hau da paradigma aldaketa izugarria behar da, eta hori ez da momentu batetik bestera egiten, eta ez dira ariketa txikiak egiten, momentuan irakaslea horregongo baliz bezala edo zer gauza erantzuteko, orduan, behar da beste patxada bat, enfokeak, lan proposamenak, sekuentzia didaktikoak, beste modu batera planteatzeko. Eta horretarako, oso egokia izango litzateke bai, lehenengo pentsatzea edukia eta helburu didaktikoak zeintzuk diren, gero zein metodologia erabiliko dan ingurune digital horretan edo ingurune misto horretan, zen ikusten dut asko mistorantz joko dutela askok, eta metodologia hori, hau da, proiektuak, arazoetan oinarritutako ikaskuntza, teorikoagoa izango da, pixka bat horri buelta bat ematea, eta horrekin batera nola ez, ze baliabidek izan litezken onenak, bai materia bakoitzeko, bai lan sekuentzia interdisziplinar baterako, hau da, materia ezberdinak edo bai, etzaitateatzen itza orain, baina, bueno, materia ezberdinak topatzen direnean, ba, nola atera etekin handiena, ez da, baliabide digitalak baliatuz.
Bai, esan behar nizun, gainera honek ere auzitan jarri du, bueno, lehendik ere auzitan zegoen, ebaluak eta sistema, baina bai. Beti, ez da baidan egonda hori beti, bai. Eta honek are gehiago jarri du, ez? Gainera, Espainiako gobernuak aprobatu orokor hori ezarri duenean.
Bueno, hor asko eta luze hitz egin dezakegu, baina bai, zuk diseinatu behar duzunean ba, sekuentzia didaktiko bat, edo hitz egin ari gara sekuentziaz, edo lan proposamenez, ez? Da, unitate bat, ez? Ikaslek, ba, helburu didaktiko jakin batzuk lortzeko, eta hori diseinatu behar duzunean oso importante da, nik esan dizkizuan, hiru zutabe horiek. Bat izango litzateke, edukia, gero eduki hori nola eman metodologikoki eta gero teknologikoki nola aberastu bai ikaskuntza, irakaskuntza prozesu horiek aberasteko.
Bai.
Baina metodologia horretan badago puntu bat ezinbestekoa dana, ez erabiltzea. Nola, zer nola egingo dugun, nola iritsiko garan helburu didaktiko horiek eta nola ebaluatuko ditugun. Eta honek utzi du oso garbi ba, horrelako egoeretan egitea azterketa teorikoak ba ez direla justu lan proposamen edo metodologia berritzailearekin bat ez doa zela eta beste alde batetik ingurune virtualean ba kontatuko banizu anekdota bat lengunen irakasle batekin hitz egiten eta desesperatuta zegoen ba egiten ari zen onelako plataforma bat erabiliz, bideokonferentzia ba orain hainbeste entzuten ari garen Zoom, Jitsi, bestea, Meet, bueno, horietako batekin ikaslekin zegoen azterketa egiten ari ziren, matematikakoa, eta zuten ikaslek aldamenean mugikorra grabatzen, beraien azterketa, beraien irudia, zer egiten ari ziren, eta irakaslea, besteak ikasleak, pantailan jarrita. Gero, irakasleak plataforma bidez erantzunak jasotzen zitun, gehi ikasleen grabazioa. Imaginatzen duzu hori irakasle batentzat, ez balima daia nahikoa lan zuzenketak egitea, zuzentzea hori dena, imaginatu ikasleak bidalitako hori, eta hori nik uste dut, honek garbi...
Bai, ikaragarria da, eta gaina esan behar nizun, nola gobernatzen da ikasgela bat etxetik?
Ez, batez ere azterketa bat egiteko moduan, ez? Eta ordun horrek esan nahi du, bueno, eta hezkuntza munduan gabiltzanok badakigu, duela urte batzutatik, ba, evaluazio klasikoa edo evaluazio sistema klasikoa, ba, metodologia berriak erabiltzen bali badira, adibidez, zuk ikaslei proposatzen bali badiezu proiektu bat egitea eta etengabe evaluazio formatiboa eta ez sumatiboa egiten ari bazara, honek esan nahi du, ba, egiten dezula, ebaluazioak hiru fase edo ditu, ez? Aldez aurretik, proposamen hasi aurretik zer dakiten jakitea. Aurrezagutzak pizten dira, ez? Zer dakiten jakiteko guk zerekin ari garen, ez? Edo bai. Noraino dakiten. Gero, egongo litzateke tarteko hori. Zuk etengabe prozesu batean zehar ebaluatzen bali madezu ikasleen jarduna, ba, proiektu bat garatzen ari direnean, momentu batean, momentu jakin batean, eta eman tema diezu feedback bat hobetzeko proiektu hori bukatu aurretik, eta bar, gero, seguruenik, amaieran ez dizu eskatuko azterketa formal bat egitea, naiz eta eukiko dezun agian esparru teoriko bat, ba, hori galdetzeko, baina ez da izango bakarra seguruenik, ez beste parametro asko ez gehiago izango dituzu neurtzeko eta ikusteko ia helburu horiek lortzeko, baia ondo ibili diren bidean, laguntza behar izan duten, eta horrelakoak. Ordun honek oso garbi utziko du, ba, planteamendua askoz ere integralagoa izan behar duela, ez da? Nik ikusten ditut, imaginatu dezakezun bezala inguruan, irakasle mordo bat ditut.
Bai.
Etapa ezberdinetakoak, eta bar. Eta eta esaten izuna, eta nere ikasleek unibertsitatekoak hain graduan daudenak, ba, praktiketan egon dira ikastetxetan, lehen hezkuntzako ikastetxetan. Bai. Orduan, oso interesgarria da ikustea beraiek nola bizi izan duten harriduraz, hausnartzeko puntu batzuk eman da ikusteko digitalizazioa nola dagoen eskoletan, ba, nola iristen diran, benetan ez dagoela ia presentziarik, ez? Bueno, mm-hmm. Lehen hezkuntzak etapa ezberdinak ditu, ez? Etapa altuetan gehiago. Baino, konturatu dira, irakasleen formazioa falta dala, hausnarketa oso interesgarriak egin dituzte, eta niri ere, balio izan dit, ez? Nik ere hausnartzeko pixka bat, honetaz guztiaz. Eta oso interesgarria da.
Denok ari gara usnartzen eta ikasten, ez? Momentu honen aldetik. Eta tira, Maite, eskerrak eman berdizkizugu, zure agenda malapartatuan ere tarte bat hartzeagatik Ispilu Beltzaren zako, eta argibide hauek ematea, gero faktura pasako diguzu.
Ez, badakizu neri asko gustatzen, urte asko daramatzat sarean, asko gustatzen zait hezkuntzaz, digitalizazioaz, kompetentzia digitalaz hitz egitea, eta gauza bat esango dizut. Iruditzen zait oso ondo etorri dela hau alde batetik, bueno, ez oso ondo esan nahi dut, digitalizazioarei begira, bai. ez beste ezer, ez gaizki ulertu. Ba, konturatzeko azken urte gutxi hauetan iruditzen zait, irakasleen kompetentzia digitalaren gaia, gehi digitalizazioa pixka bat, gainetik pasa dela. Hau da, orain dela 6-7 urte eman zitzaion izugarrizko garrantzia, eta ematen zun, gai hori beste batera pasa geha. Hezkuntzan asko gertatzen da, bueno, beste esparruetan bezala, ez? Gaina hartzen du gai batek, da gai oso garrantzitsua, eta gero beste gauza batera, eta gero bestera, eta bestera. Baina nahi iruditzen zait, hau justu faltsuan itxitako gai bat izan dela azken urteetan, digitalizazioaz, hezkuntza teknologikoaz hitz egitean, jendeak esaten du, ai, arriskuak ikusten ditu gehien bat, ez du gehiegi sakondu nahi horretan, baskotan beldurrak direla, ez jakintasuna dela, eta bai, horrelako kontuak dira. Eta ne ustez hemen dago hausnarketa sakon bat egiteko oraindik, eta nik esango nuke, baita dekretutik hasita, hezkuntzako dekretutik hasita, eta nola kontemplatzen dan hezkuntza teknologikoa, digitalizazioa eta kompetentzia digitala eta bar, eta hori nola eramaten ari den ikastetxetara. Tan ikusten dut, mm-hmm, alderdi positibo horretatik puntu oso inflexio puntu bat izango dela unekoa, une honetakoa, aurrera begiratzeko eta egokitzeko garbi ikusten delako, egokitu behar garela garai berrietara, baino ez hau gertatu delako pandemia bat dugulako, baizik gaur egun beste baliabide batzuk ditugu eta beste aukera batzuk ditugu eta beste metodologia batzuei buruz hitz egiten ari gara.
Orduan, bai, hau izango da txispa, ez? Hau izango da txispa, dana martxan jarriko gaituena pixkat.
Zipristin hori, bai. Nik uste baietz.
Ba, eskerrik asko, Maite.
Eskerrik asko, zuri, oier.
Eta bai. beste batean ere egingo dugu topo.
Horixe, esango nuke. Laster gainera.
Bai,
bueno, oier, eskerrik asko
bat.
Zuri.
Hai, agur. Agur, agur.
Ispilu Beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotify-n, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.